An ka gouvernement mɔgɔw ye communiqué bɔ, communiqué min n'u y'a ta conseil des ministres la ko parti politique ni association fɛn o fɛn bɛ politique kow kɛ ko k'u k'o jɔ fɔlɔ, sabula ko jamana lakanalen tɛ wa ko waatinin min ye k'o ye de k'u ka jamana basigi fɔlɔ et voilà n'o kɛra tuma min na a bɛ fɔ min ma le retour à l'ordre constitutionnel n'o ye kalafili ye k'u bɛ tila k'o ɲɛnabɔ. An kɔni y'o mɛn maintenant o bɔlen kɔfɛ an yɛrɛ ka tɔn min sigilen don n'a bɛ fɔ min ma la haute autorité de la communication olu fana tilala ka bataki dɔ bɔ. Bataki kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ kunnafonidila a bɛ fɔ minnu ma journaux écrits ani arajow ni telew k'u b'a ɲini u bɛɛ fɛ k'u ka na politiki mɔgɔw ka communiqué ni politiki débatw ko k'o bɛɛ jɔ nin wagati na. Tiɲɛ yɛrɛ la an kɔni a fɔra anw ye yɔrɔ min na an dusu kami kamira kosɛbɛ, sabula an y'a jateminɛ ka a bɛ komi u bɛ fɛ ka an ka démocratie n'o ye bɛɛ jɛ fanga ye k'o don galama la ani min ye liberté d'expression k'o don galama la. Donc an y'a jateminɛ k'a fɔ an tɛ jɛn n'a ye bi an tɛ jɛn n'a ye sini. Donc o de la to an yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ n'o ye maison de la presse ɲɛmɔgɔ n'o ye Banjugu Dante ani maa dama damaw farala ɲɔgɔn kan u ye communiqué dɔ bɔ an bɛɛ tɔgɔ la. Tiɲɛ yɛrɛ la an bɛɛ de tɔgɔ dɔn pour que k'a yira la yirula clairement k'a fɔ an tɛ jɛn n'a ye bi an tɛ jɛn n'a ye sini, sabula a bɛ fɔ min ma kunnafoni. Kunnafoni o ye jamanadenw ka hakɛ de ye, an k'an k'o di cogo ɲuman na ka di cogo sanuman na pour que jamanadenw ka bɔ dibi la jamanadenw kunna ka fɔni.
Nka e ka kunnafonidiso la aw yɛrɛ bɛ mun fɔ haki yɛrɛ ka sɛbɛnko na ka ɲɛsin aw ka baaradaw ma?
Haki ye min kɛ tiɲɛ yɛrɛ la anw yɛrɛ ma faamuya, anw ma faamuya parce que min sugu kɛra hali n'a sɔrɔ faamaw de ye a ɲini aw fɛ k'aw ka nin kɛ a tun ka kan u tun ka anw yɛrɛ anw wele parce que n'u bɛ n'aw bɔ u b'anw tɔgɔ de la u bɛ telew ni arajow ni journaux de tɔgɔ la. Tiɲɛ yɛrɛ la u tun ka kan ka wele k'a fɔ an ye ka jamana bɛ nin situation kɔnɔ an ka faamaw ko k'an ka a lajɛ an ka se ka min ye politiki babu ye ani min ye politiki sɛbɛnniw ye ani min ye parti politique ou activité k'an ka a lajɛ an k'olu couverture jɔ. N'u tun y'o kɛ o tun na peut-être an tun an bɛ se ka tɛrɛn dantan sɔrɔ mais olu sera ka nin pataki in bɔ u m'an ɲininka u m'an consulté franchement o de la to an ko an tɛ jɛn n'a ye bi an tɛ jɛn n'a ye sini.
Nka an bɛ yɔrɔ min na sisan nin latigɛ ninnu bɛɛ o kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun de ye aw ka baara hukumu kɔnɔna na?
Mohamed n'i ko jamana kɔnɔ ko kunnafonidi ka jɔ ou bien ko kunnafonidilaw kana to ka politiki mɔgɔw ka activitéw couvert mais a bɛ komi n'i ye jamanadenw bali ka yele ye kuwa ka tile ye o ye fɛn ye fɛn min don a tɛ bɛn tiɲɛ yɛrɛ la hali jamanadenw man kan ka sɔn a ma. Donc an bɛ min ɲini halisa an ka faamaw fɛ o ye de u k'a lajɛ k'a fɔ an bɛ démocratie tile de la et démocratie dun tagalan dɔ ye kunnafonidi ye n'o ye liberté d'expression ye n'o ye liberté d'informer ye. Donc vraiment an b'a ɲini u fɛ halisa u k'u jija u ka segin ko